Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan 5 ta siyosiy partiyaning vakolatli vakillari ro'yxatga olindi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasining tegishli qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan guvohnomalar topshiriladigan siyosiy partiyalar vakolati vakillari: Baxtiyor Sultonnazarovich Yakubov, Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston liberal demokratik partiyasining vakolatli vakili: Bahodirjon Mullajon O'g'li Mamatxonov, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining vakolatli vakili; Abdukamol Shodiyevich Rahmonov, O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining vakolatli vakili; Saidrasul Saidakbarovich Saginov, O'zbekiston ekologik partiyasining vakili; Ulug'bek Nazarovich Vafoyev, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining vakolatli vakili. Saylov kampaniyasida Markaziy saylov komissiyasi va siyosiy partiya o'rtasida muloqot olib borish, talab etilgan hujjatlarni taqdim qilishni tashkiliy ravishda tartibga solish uchun vakolatli vakil faoliyati yo'lga qo'yiladi. Vakolatli vakil birinchi navbatda saylovda ishtirok etuvchi siyosiy partiyaning manfaatini ifodalaydi va uning saylov jarayonidagi ishtirokiga oid masalalarni hal qilib boradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.